Mwene data se hari bibembe ufite?
Rekara urabona se hari bibembe ufite? Ndera depe.
Oya oya ntabwo ari byo nkubwira, ntabwo nkubaza ibibembe. Ariko ibibembe ni nk'icya.
Ibibembe byangiza uruhu, ariko kandi icyaha cyangiza roho. Nitutabona umuti uvura ibibembe, ububembe bigomba kurya umubiri bikawumaraho tugapfa. Nitabona rero umuti ukwiriye ugomba kuvura icyaha, nanone tugomba gupfa. Kandi turamuka dupfuye tuzize icyaha, nta kuzongera guhura n'Uwiteka ubugingo. Mu Baroma igice cya 6:23 haratubwira hati, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Zatiye ku gice cya 16, Yesu Kristo ageze Kaperinawumu, abantu baje kumureba ari benshi, bari barumvise ibintu byinshi by'ibitangaza yakoraga. Nuko umunsi umwe Yesu Kristo ajya gusura urugo rumwe, asanga abantu benshi bamutegereje. Abantu bari benshi cyane mu nzu huzuye ndetse no hanze, bose bashikoma amaye bashaka kumva inyigisho ze. Nuko haza abagabo bane bahetse mugenzi wabo wari waraguye ikinya, bashaka kugira ngo Yesu Kristo amuvuze, ariko ntibashoboraga no kumwegera hafi kubera abantu ko bari benshi cyane. Ariko kandi bari biyemeje ko bagomba kumubona, nuko burira inzu bapfumura igisenge barekura wa mugenzi wabo aramanuka. Nuko Yesu Kristo abonye kwizera kw'abo bagabo abwira uwo murwayi ati, ibyaha byawe birababariwe. Nuko bamwe mu bakuru b'abanyamadini bari aho baravuga bati, uyu mugabo ashobora kuvuga ate muri ubwo buryo atarigereranije n'Imana? Ariko kandi Yesu Kristo amenye ibyo bibaza, arabaza ati, ni mpamvu ki mwibaza ibintu nk'ibyo? Arababaza ati, cyoroshye ni iki? Ni ukubwira uyu mugabo ngo ibyaha byawe birababariwe, nangwa atoragura umukeka we wigendere. Nuko Yesu Kristo abwira uwo mugabo ati, hagurukire wigendere, terura umusambi wawe ugende.